From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Ведемо трансляцію 179-ї пірічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скині. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде Дітер Ф. Укдорф, другий радник у першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на п'ятій заключній сесії 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головою на цій конференції, попросив мене вести цю сесію, і ми вітаємо всіх, хто слухає цю конференцію, і через радіо, телевізок, інтернет, супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор Скині під керівництвом Мека Уелберга і Райана Мерфі. З органом Бонні Гудлів. Хор відкриває цю сесію гімном у гімнах хвали. Потім вступну молитву прочитає старішина Марлін Хедженсон, сімдесятник. Після цього хор заспіває гімн «О Божественний Викупитель». Thank you.
Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Починаючи цю заключну сесію цієї чудової генеральної конференції, ми дякуємо тобі за події, які сталися протягом останніх двох днів. Ми були благословені, Батько, почути твоє слово, чудову музику і бути присутніми серед твоїх слуг, зокрема, поруч з твоїм пророком, обраним пророком. Ми відчуваємо, як збільшується наша любов до твого сина. Ми просимо благословити нас, Батько, і ми згадуємо про тих, кому зараз не так добре, як нам. Ми молимося за них, за тих, хто хворий, за тих, хто нужденний, кого спіткало лихо, через стихійне лихо на морських островах, тих, хто є самотнім. Ми молимося за твого пророка, і ми співчуваємо всім стражденним і молимося за них. Ми просимо благословити всіх, хто буде виступати і співати. Просимо дати їм твого духа. І просимо, Батько, щоб зміцнювалась наша віра в тебе і в твого сина. Ми вдячні за те значення, яке має його життя для нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, Tabernacle Choir.
Дякуємо хорськині. Зараз ми із задоволенням почуємо виступи старішин Джефрі Р. Холланда і Квентіна Л. Кука з Коруму 12 апостолів. Після виступу старішини Кука ми почуємо виступ старішини Брента Нільсона, сімдесятника.
To this choir.
До цього хору.
May they accept the thanks of everyone in this audience.
Maybe, можливо, вони приймуть все, що говорить до аудиторії. Це виступ хору було справжньою проповіддю на цій конференції. І це доторкнулося до серця кожної людини. Дякую. Зараз я буду говорити про те, що я підготував. У пророцтвах про останні дні нерідко говориться про великі лиха, такі як землетруси, голод чи повені. Вони у свою чергу можуть призвести до різного роду значних економічних або політичних проблем. Але існує один вид руйнувань в останні дні, який завжди був більш особистим, ніж суспільним, більш індивідуальним, ніж колективним. Попередження, про які, можливо, більше стосується членів церкви, ніж людей поза церквою. Спаситель попереджав, що в останні дні навіть ті, хто є від завіту, самі вибрані, можуть бути обмануті ворогам істини. Якщо думати про це як про різнове духовне руйнування, тоді може пролитися світло на ще одне пророцтво стосовно останніх днів. Подумайте про серце, як образно описано місце зосередження нашої віри, поетично змальоване місцезнаходження нашої відданості та цінності, а потім замисліться над словами Ісуса про те, що в останні дні люди будуть мертвіти серцями. Звичайно, приємно розуміти, що наш Небесний Батько знає про всі ці небезпеки останніх днів, ці проблеми для серця і душі, і дав нам поради та захист від них. У цьому відношенні для мене завжди було значущим розуміння того, що книга Мормона – один з наймогутніших ключових каменів Господа у контрнаступі проти лиха останніх днів починається з великої притчі про життя, широкої алегорії, про надію, як протилежність страху, про світло, як протилежність темряві, про спасіння, як протилежність знищення. Це алегорія, про яку сестра Мдіб так зворушливо говорила цього ранку. У сні легія, важка подорож стає ще складнішою, коли з'являється імла темряви і зникає можливість бачити безпечну, але вузьку путь, якою мали пройти він та його сім'я. Дуже важливо зазначити, що ця імла темряви опустилася на всіх, хто йшов, відданих і рішучих. Ми могли б навіть сказати обраних та слабших і невпевнених. Ключовий момент цієї історії полягає в тому, що успішні подорожуючі протистоять усьому, що їх відволікає, в тому числі принадам заборонених шляхів та уїдливого глузуванню суєтних і гордовитих людей, які рушили тими шляхами. В літописі сказано, що захищені просувалися вперед весь час, міцно і невпинно тримаючися за жезл із заліза, який незмінно супроводжував істинну путь. Якими б темними не були і ніч, чи день, жезл позначає єдиний шлях, що веде до викуплення. Згодом Нефій говорить: «Споглядав я жезл заліза, бачений моїм батьком, і це було слово Бога, яке вело до дерева життя, що було образом любові Божої». Дивлячись на цей прояв Божої любові, Нефій каже: «Я глянув і побачив викупителя світу, який пішов до людей, проповідуючи. І я бачив безліч людей, хворих і тих, хто страждав від різних хвороб, і від дияволів, і нечистих духів. І вони зцілялися силою Агнця Божого. І дияволи, і нечисті духи відступали від них». Любов, зцілення, допомога, надія, сила Христа, щоб протидіяти всім проблемам у всі часи, в тому числі і наприкінці часів. Це та безпечна гавань, до якої нас закликає Господь у дні особистого чи суспільного розпачу. Це послання, яким починається книга Мормона, яким вона завершується, закликаючи всіх нас прийти до Христа і досконалитися в ньому. Ця фраза взята з заключного свідчення Маронія, яку було написано через 1000 років після видіння Легія, є передсмертним свідченням людини про справжній шлях. Дозвольте мені звернутися до сучасного свідчення останніх днів. Коли Джозеф Сміт та його брат Гайрум вирушили до Картиджа, знаючи, що там на них неминуче чекатиме мученицька смерть, Гайрум зачитав ці слова, щоб втішити серце свого брата. «Ти був вірним. Ось чому тебе буде зроблено настільки сильним, що будеш ти сидіти на місці, як і я приготував в оселях мого батька. І ось я, Мароні, прощаюся до тих пір, коли ми зустрінемося перед місцем суду Христа». Кілька коротких віршів з 12-го розділу книги Етера, що в книзі Мормона. Перше, ніж закрити книгу, Гайрум загнув кут сторінки, з якої читав, позначивши її як частину вічного свідчення, заради якого ці два брати мали покласти своє життя. Я тримаю в руці ту книгу, той самий примірник, з якого зачитував Гайрум. Ще можна побачити той самий загнутий кут сторінки. Згодом, перебуваючи під вартою у картопській в'язниці, пророк Джозеф звернувся до охоронців, що вартували його, і виголосив могутні свідчення про божественну істинність книги Мормона. Невдовзі після того пістолет та куля заберуть життя цих двох свідків. Як одну з тисяч складових мого свідчення про божественність книги Мормона, я надаю це як ще один доказ її істинності. У ці їхні найвеличніші і останні години потреби я запитую вас, чи боговудствують ці чоловіки перед Богом, продовжуючи вважати фундаментальну основу свого життя, своєї честі та особистого пошуку вічного спасіння, книгу і відповідно церкву та священнослужіння, яку вони самі підставно вигадали. Не беріть до уваги те, що їхні дружини вже майже стали вдовами, а їхні діти залишалися без батьків. Не беріть до уваги те, що невеличкі купці їхніх послідовників судиться стати бездомними, безпритульними, самотніми. Діти залишатимуться скривавлені від бітки ніг на вкритих кригою річках, неходженому килиму прерії. Відкиньте все це і скажіть мені, чи стали би ці двоє чоловіків цю годину смерті входити до присутності вічного судді, цитуючи і, знаходячи в тих у книзі, яка, якби вона була словом Бога, зганьбила би їх як самозванців та шахраїв аж до кінця часу. Вони б цього робили. Вони скоріше воліли померти, ані заперечити божественне походження та вічну істинність книги Мормона. Натомість вони ніколи б цього не зробили. Вони хотіли б краще померти, ніж відмовитися від божественності цієї книги, книги Мормона. 179 років цю книгу досліджували і оспорювали. Натомість теорії щодо її походження, які приписували її авторство Етану Сміту і Соломону Сполдінгу, божевільному параноїку чи підступному генію, народжувалися, галасливо лунали і вмирали, зазнаючи краху. Жодна з цих відверто жалюгідних відповідей щодо книги ніколи не витримала перевірки, оскільки не існує жодної іншої відповіді, окрім цієї, що дав Джозеф, її молодий, неосвічений перекладач. Мої слова вторитиме слова мого прадіда, який доволі просто сказав: жодна злочистива людина не могла написати таку книгу, як оця. І не одна добра не могла б написати, якби не була вірною і не отримала заповідь від Бога це зробити. Я свідчу, що людина не може прийти до повноти віри в цю роботу останніх днів і через це знайти повноту спокою і втіхи у наш час, доки не пізнає божественність книги Мормона і Господа Ісуса Христа, про якого вона свідчить. Якщо хтось є настільки нерозумний або введений в оману, щоб відкидати 531 сторінку раніше невідомого тексту, який є складним з літературної точки зору і сповнений особливостями семітської мови, не намагаючи чесно визнати походження цих сторінок, особливо не визнаючи їхнє могутнє свідчення про Ісуса Христа і глибокий духовний вплив цього свідчення на сьогоднішні десятки мільйонів її читачів, тоді такі особи, обрані чи навпаки, були обмануті, та якщо вони полишають цю церкву, то мають зробити це, лише переступивши через книгу Мормона чи обійшовши її, або піти. У цьому сенсі ця книга є тим, що про неї сказав сам Христос: каменем спотикання і скелею спокуси, завадою на шляху тих, хто не бажає вірити. Свідки, навіть ті свідки, які протягом певного часу вороже ставилися до Джозефа, свідчили до самої своєї смерті, що бачили ангела і тримали в руках пластини. Вони були показані нам силою Божою, а не людською, проголосили вони. Тому ми знаємо, напевно, що написано є істинним. Я не був разом з братом Яреда, коли той перетинав океан та оселився у Новому світі. Я не чув ангельських слів проповіді царя Веніамина. Я не проповідував залмою Амалека і не був свідком смерті від вогню невідних віруючих. Я не буду серед натовпу нефійців, які торкалися ран воскреслого Господа, і не оплакував з Мормоном та Маронієм знищення цілої цивілізації. Але моє свідчення про цей літопис і спокій, який він несе до людського серця, є такими ж міцними і певними, як і їхні свідчення. Подібно до них, я називаю світові своє ім'я, на підтвердження того, що я бачу. І подібно до них, Бог свідок, що я говорю правду. Я прошу, щоб моє свідчення про книгу Мормона і все, що вона містить собі, дано тут під присягою і відповідно до мого чину, було записано людьми на землі та ангелами на небесах. Я сподіваюся, що матиму ще кілька років життя ці мої останні дні. Але станеться це чи ні, я хочу з повною ясністю усвідомлювати, коли я стоятиму перед місцем суду Бога, що я проголосовив світу з усією прямотою, на яку лише я здатен, що книга Мормона істина, що вона була отримана саме так, як про це сказав Джозеф, і була дана, щоб нести щастя і надію для вірних у ці важкі останні дні. Моє свідчення відлунює свідчення Нефі, який написав частину цієї книги у свої останні дні. Прислухайтеся до цих слів і повірте в Христа. Якщо ви не вірите цим словам, повірте в Христа. А якщо ви повірите в Христа, ви повірите в ці слова, бо вони є словами Христа. І вони вчать усіх людей, що вони мають творити добро. Але чи то не є слова Христа? Судіть самі, бо Христос покаже вам силою і великою славою, що це Його слова в останній день. Брати і сестри, Бог завжди забезпечує безпеку для душі. І з книгою Мормона Він зробив це в наш час. Пам'ятайте ці слова самого Господа. І того, хто зберігає моє слово як скарб, не буде обманута. І в останні дні ні ваше серце, і ні ваша віра не підведуть вас. Оце я палко свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We live in perilous times.
Ми живемо в небезпечні часи, коли багато людей у світі вірять, що ми не підзвітні Богу, і що у нас немає особистої відповідальності чи підзвітності за себе або за інших. Багато людей в світі зосередилися на особистому задоволенні, ставлять себе на перше місце і люблять насолоду більше, ніж праведність. Вони не вірять у те, що є сторожами брату своєму. Проте у церкві ми віримо, що така відповідальність – це священна довіра. Нещодавно група дуже поважних очільників юдаїзму та рабинів відвідала визначні місця церкви, що знаходяться в Солт-Лейкській долині, а саме Площу Благополуччя, Центр гуманітарної допомоги, Центр сімейної історії, і також відвідали День відкритих дверей у храмі Queer Mountain. Під кінець свого візиту один з найвидатніших рабинів Америки висловив свої враження стосовно того, що побачив і відчув. Він процитував думки юдейських мислителів, для яких основою є Талмуд, і вказав на дві дуже різні причини, з яких люди задіяні в добрих і щедрих справах. Деякі відвідують хворих, допомагають бідним і служать ближнім, тому що вірять, що це правильно. І що коли в них виникне така нужда, інші будуть робити для них те саме. Він сказав, що хоча це й добре, і сприяє зміцненню спільноти людей, і має вважатися благородною причиною для служіння, однак вищим мотивом є те, коли ми служимо ближнім, бо віримо, що цього від нас хоче Бог. Він сказав, що в результаті цього візиту він повірив, що святі останніх днів виконують гуманітарні проекти і програму благополуччя та роботу по спасінню в наших храмах завдяки вірі в те, що цього від нас хоче Бог. Ця ідея підзвітності, яка охоплюється першою великою заповіддю «любити Бога», описувалася кимось як «несилувана послушність». Ми намагаємося робити правильно, тому що любимо Небесного Батька і бажаємо догодити Йому, а не тому, що нас до цього примушують. Війна на небесах почалася після того, як Сатана запропонував план, який примушував би всіх підкорятися його задуму. Його план було відкинуто. Внаслідок цього в нас є свобода совісті і свобода вибирати особистий шлях у цьому житті. Але також ми відповідальні за використання цієї свободи. Господь сказав, що ми будемо відповідальні за свої власні гріхи в день суду. Принцип відповідальності і підзвітності має велике значення в нашій доктрині. У церкві управління не обмежується мирською довірою чи відповідальністю. Президент Спенсер В. Кімбл навчав, що ми управляємо нашими тілами, розумом, сім'ями і власністю. Вірним управителем є той, хто панує праведно, піклується про своє і шукає бідних і нужденних. Хоча є багато сфер відповідальності, я вирішив поговорити про дві з них. Перша сфера нашої відповідальності – це ми самі, і друга – і наші сім'ї, і друга – це необхідність піклуватися про бідних і нужденних. Навчаючи про підзвітність і управління, Господь часто говорив притчами про землю. Маленьким хлопчиком влітку я відвідував моїх дідуся і бабусю на їхньому ранчо. У їхній оселі не було електрики чи водопроводу. Проте поряд з домом протікав струмок. Цей струмок наповнював невеликий ставок прозорою чистою водою, якою кілька разів на день допомагав бабусі носити до будинку, щоб пити її, готувати на ній їжу, митися і прати в ній. Мої бабуся і дідусь любили цей життєдайний струмок і приймали запобіжні заходи, щоб зберегти його. Багато років потому, коли дідусю було за 90, він уже не жив на тій землі, бо не міг працювати на ній чи наглядати за нею. Я відвіз його подивитися на ранчо, яке він так любив. Його великі сподівання побачити ранчо перетворилися на розчарування, коли він побачив, що паркан, який захищав струмок, був зламаний, і корови зіпсували струмок, забруднивши його дорогоцінну чисту воду. Йому було сумно, коли він побачив цей занепад і руйнування. Для нього це було оскверненням того, що він зберігав усе своє дієздатне життя. Йому здавалося, що якимось чином це він не вберіг, той життєдайний струмок, який так багато для нього значив. Так само, як чистий струмок без огорожі був забруднений, ми живемо в часи, коли доброчесність і цнотливість не захищаються. Вічна важливість особистої моральності не шанується. Люблячий батько на небесах дав нам спосіб приводити його духовних дітей у цей світ, щоб виконати повноту їхнього сотворіння. Він навчає нас, що струмки життя мають утримуватися в чистоті. Так само, як і красивий струмок на фермі потребував захисту, щоб підтримувати життя. Це одна з причин, чому доброчесність і цнотливість такі важливі у плані нашого Небесного Батька. Через реакцію мого дідуся на забруднення струмка були проведені необхідні роботи для його поліпшення і захисту, які повернули струмкові його первісну привабливість і чистоту. Як слуги Господа Ісуса Христа, ми маємо священний обов'язок навчати Його нормам моралі, які є однаковими для всіх Його дітей. Коли наші думки чи дії не є чистими, ми порушуємо Його норми. Господь сказав, «Я не можу дивитися на гріх з найменшою мірою допущення». Дехто намагається виправдати свою поведінку. У вірші Джона Холмса старий кораблебудівник навчав юнака тому, чого варті виправдання. Юнак зрозумів, що головне у кораблі – це те, що він має попливти, бо океан не зрозуміє жодних наших пояснень. Існує така примовка, що трапилося у місті, залишається у місті. Мені ж подобається знак, який знаходиться в окрузі Сев'єр, штату Юта, на якому написано – що трапилося в окрузі Сев'єр, можна розказати про це друзям. коли ми усвідомлюємо, що ми будемо звітувати Богу, то бачимо, наскільки безглуздими можуть бути виправдання. Ті, хто виправдовується, нагадують нам маленьких дітей, які закривають очі і вважають, що якщо вони нас не бачать, то й ми їх не бачимо. Я б порадив замислитися над тим, як ми будемо звітувати про наші дії Спасителю, і тоді ми побачимо справжнє значення наших виправдань. Ми знаємо, що є ті, чия поведінка вже зараз не відповідає цим священним нормам моралі. Будь ласка, зрозумійте, що через спокуту Спасителя ми всі можемо покаятися і, як струмок, повернутися до стану чистоти і цнотливості. Покайтеся важко. Для цього треба мати скрушене серце і упокорений дух. Але коли в праведності пройдено кроки покаяння, то підійдуть слова, які промовив пророк Алма своєму сину Каріантону, що вчинив гріх. А тепер, сину мій, я бажаю, щоб це вже не бентежило тебе більше. І нехай тільки гріхи твої бентежать тебе таким збентеженням, яке приведе тебе до покаяння. Спаситель сказав, ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Стосовно нашої відповідальності за власну сім'ю, нас навчали, що коли ми будемо звітувати Спасителю, і Він попросить нас надати звіт про наші земні обов'язки, два важливих запитання будуть про наші стосунки з подружжям і з кожною нашою дитиною. Тут легко сплутати пріоритети. У нас є обов'язок забезпечити фізичну безпеку і благополуччя наших дітей, проте деякі батьки надають надмірної важливості тимчасовому і матеріальному майну. Деякі дуже недбалі у їх зусиллям занурити своїх дітей у Євангелію Ісуса Христа. Пам'ятайте, що дотримання релігійних вимог вдома настільки ж важливе, як і забезпечення їжею, одягом і дахом. Батьки також можуть допомагати дітям розкривати і розвивати їхні таланти. Ми відповідальні за таланти, які ми отримали. Діти, яких не навчали тому, що вони відповідальні за свій час і таланти, все більше стають жертвами нерозсудливості та неправедності, настільки розповсюджених у світі. Проголошення про сім'ю попереджає, що особи, які не виконують своїх сімейних обов'язків, одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Друга сфера нашої відповідальності – це піклування про бідних і нужденних, в ролі яких рано чи пізно буває кожен з нас. Застереження Господа про те, що ми зобов'язані піклуватися про нужденних, висловлені самими суворими словами із усіх писань. Якщо якась людина візьме від рясноти, яку я створив, і не віддасть свою долю згідно з законом моєї Євангелії бідним та нужденним, вона разом із злочестивими зведе очі свої в пеклі, терплячи муку. Ми, як управителі, відповідальні за земні благословення, які нам дав Господь. На юдейських керівників, про яких я говорив раніше, найбільше враження справив принцип посту і сплати щедрих пожертвувань від нього. Вони вважали це чудовим, що члени церкви по всьому світу щомісяця постяться, а потім вільно віддають пожертви на користь нужденних. Коли рабини відвідали площу благополуччя, вони були зворушені, дізнавшись, що навіть у складні економічні часи наші члени церкви, занепокоєні труднощами, з якими стикаються багато людей, продовжують щедро жертвувати на допомогу бідним і нужденним. Я пам'ятаю, що коли мене покликали бути єпископом, мій попередник, єпископ Рассел Джонсон, попередив мене, що мені треба бути обережним стосовно того, що я буду просити від членів приходу. Він сказав, дехто виконає кожне слово, навіть ціною великої жертви. Він згадав про одну вдову, віком за 80 років, яка впродовж тривалих хвороб чоловіка та сина піклувалася про них аж до їхньої смерті. Єпископ Джонсон сказав, що всупереч обмеженості своїх ресурсів, вона завжди намагалася допомагати. Я впевнився, що це було правдою. Кожного разу, коли я згадував про внески чи служіння на користь інших, Сара часто була першою, хто відгукувався. Якось у суботу одна сестра подзвонила мені і сказала, «Єпископе, швидше йдіть рятувати Сару». Ця сестра розповіла, що 80-літня Сара піднялася на верхівку драбини, вичищаючи дощову ринву своєї сусідки. Сестра злякалася, що Сара може впасти, і звернулася до єпископа по допомогу. Я не кажу, що всі можуть або мають бути схожими на Сару. Дехто відчуває провину, бо не може відразу ж допомогти за кожної потреби. Мені подобаються слова старішини Ніла Максвелла, який часто цитував Анну Мороу Лінберг. «Моє життя не може втілити в дію прохання всіх тих людей, до яких простягається серце». Цар Веніамин навчав, і стежте за тим, щоб усе це робилося з мудрістю і за порядком, бо не обов'язково, щоб людина бігла швидше, ніж її під силу. Проте він додав, що ми маємо бути старанними. Моє серце сповнює радість, коли я бачу, як святі всієї церкви роблять все можливе, щоб служити як Христос, де б це не вимагалося. Завдяки пожертвуванням її членів церква може тихо і швидко, без фанфар, реагувати на потреби, які виникають у всьому світі. Церква вже допомагає природному лиху, яке трапилося на Філіппінах, на островах Тихого океану та в Індонезії. Минулого року члени нашої церкви допомагали після урагану Густав. Церква тісно співпрацювала з гуманітарною організацією, яку очолював Мартін Лютер Кінг III. Містер Кінг після того відвідав Солт-Лейк-Сіті і сказав, «Спочатку моїм наміром було приїхати і подякувати церкві за її гуманітарну підтримку. Проте я відразу зрозумів, що суть того, ким ви є, набагато глибша. Відвідавши гуманітарний центр, площу благополуччя і день відкритих дверей у храмі, я зараз краще оцінив мотиви, з яких ви робите те, що робите. У всякому нашому управлінні ми йдемо за Ісусом Христом. Ми намагаємося робити те, що Він попросив нас робити, і своїми вченнями, і своїм прикладом. Усім своїм серцем ми висловлюємо нашу вдячність членам церкви за їхні щедрі внески і служіння, подібне до Христового. Коли Ісая говорив про піст і насичення голодних, і вдягнення нагих, він зворушливими словами висловив обіцяння. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Далі Ісай говорить, якщо будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, буде Господь тебе завжди провадити, і ти станеш, мов джерело те, що води його не всихають, і поставиш основи довічні для багатьох поколінь. Я сподіваюся, що кожен з нас індивідуально, а також сім'ями, розглянемо сфери нашої відповідальності і підзвітності. Я молюся, щоб ми робили це, усвідомлюючи, що зрештою ми підзвітні Богу, і що в цьому житті ми будемо дотримуватися того, до чого нас не примушують. Я вдячний за цю пораду люблячого відданого пророка служити і рятувати нужденних. Якщо ми будемо виконувати цю пораду Господа, я знаю, що ми будемо гідними Його обіцяння. І той, кого буде визнано вірним, справедливим, мудрим управителем, увійде в радість свого Господа і успадкує вічне життя. Я приношу своє свідчення про цю священну істину в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Перед завершенням свого земного служіння Воскреслий Христос явився своїм апостолам. Завдання, яке Він дав їм, те саме, що й доручення, яке Він дає і вам, молоде покоління. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. 6 квітня 1974 року церква підтримала нового пророка, президента Спенсера Кімбола. У той же день я отримав покликання служити місіонером повного дня у Фінляндії. Я не знав на той час, що президент Кімбол щойно, якраз того тижня, звернувся з історичним закликом до генеральних авторитетів і регіональних представників церкви. Пізніше я дізнався, що у тому зверненні президент Кімбол розкрив своє пророче видіння про те, як церква може виконати завдання Спасителя навчати всі народи. У своєму зверненні президент Кімбол запросив членів церкви зробити ширшим крок і розширити своє бачення. Він попросив, щоб кожен молодий чоловік підготувався служити достойно на місії повного дня. Він заохочував членів церкви всіх країн готуватися посилати своїх місіонерів і закликати чоловіків, спроможних допомагати 12 апостолам, йти у світ і відкривати двері всіх країн і робити це. Також у своєму зверненні 1974 року президент Кімбл сказав, що церква нараховує 3,3 мільйони членів церкви, 18 600 місіонерів повного дня і 633 коли. Він дав нам завдання краще працювати і попросив нас трансформувати наше бачення і підняти наші очі. У відповідь ми, як члени церкви, почали регулярно молитися сім'ями на причасних зборах і на конференціях колів, щоб серця провідників націй пом'якшилися і перед нашими місіонерами відчинилися двері. Члени церкви більш чітко побачили свій обов'язок ділитися Євангелією. Наші молоді чоловіки пішли на зустріч, і була зібрана велика армія місіонерів. Ми були свідками того, як видіння президента Кімбола почало розгортатися. Коли я служив у Фінляндії, то дізнався, що дружина мого президента місії, сестра Лея Махоні, була корінною фінлянкою. Молодою дівчиною вона росла у східній частині Фінляндії, у місті, яке називалося Віїпурі. Коли руйнівна хвиля Другої світової війни охопила Фінляндію та інші країни, вона та її сім'я покинули свою домівку, а Віїпурі приєдналася до Радянського Союзу і його перейменували на Виборг. На наших зональних конференціях сестра Махоні розповідала про тих, хто залишився у Віїпурі, і про своє бажання, щоб вони отримали Євангелію. Виконуючи заклик президента Кімбола, ми разом молилися про те, щоб серце лідерів тієї нації було пом'якшено, щоб Євангелію можна було нести у Радянський Союз. Ми підходили до кордону між Фінляндією і Радянським Союзом і дивилися на охоронні вежі і паркани та цікавилися, ким будуть оті сміливі чоловіки, молоді чоловіки і жінки, і коли вони зможуть перетнути отой кордон і донести Євангелію російським людям, які там живуть. Маю визнати, що на той час це завдання здавалося нездійсненним. 3 роки тому наш син Ерік отримав покликання служити на місії в Росії у Санкт-Петербурзькій місії. У своєму першому листі додому він написав щось на кшталт: «Дорогі мама і тато, я отримав призначення до мого першого міста в Росії. Тато, ти, може, колись чув про нього? Це місто називається Виборг. Але раніше це було фінське місто, яке називалось Віїпурі». До моїх очей підкотилися сльози, коли я зрозумів, що Ерік був у тому самому місті, про яке ми молилися 32 роки тому. Ерік знайшов там дім зборів і філію з вірними святими. Він жив і служив у місці, про яке я, коли був молодим чоловіком, думав, що туди неможливо потрапити. Тоді, багато років тому, коли ми молилися, щоб кордони і відкрилися, і місіонери туди увійшли, я не усвідомлював, що молюся про свого власного сина. А що найважливіше для вас, молоде покоління, це те, що наш син Ерік не усвідомлював, що він і його напарники стали відповіддю на молитви, висловлені тисячами вірних святих багато років тому. Ви, молоде покоління, це виповнення пророцтва, що в наші дні істина Божа просуватиметься сміливо, благородно і незалежно, доки не проникне на кожний континент, відвідає кожний край, переноситься кожною країною і зазвучить у кожному вусі, доки цілі Бога не буде досягнуто, і великий Єгова не скаже, що роботу виконано. З того часу, коли президент Кімбл 35 років тому дав пророчий наказ, кількість членів церкви зросла до 13,5 мільйонів. Зараз працюють 52 тисячі місіонерів і встановлено більше 2800 колів Сіону. Хто ті працівники у винограднику, які допомагали здійснити цю чудову роботу і диво? Це, звичайно ж, пророки і апостоли, які сидять перед нами сьогодні. Це також чудові президенти колів і єпископи, які так вірно служили, але це також ваші батьки, матері і батьки, тітки і дядьки, брати і сестри, які сидять поряд з вами, що належать до сучасного молодого покоління. Та більш важливий той факт, що у нашому прагненні пронести Євангелію всім народам ми тільки на початку путі. У тому факел переходить до нового покоління. Спаситель через свого сучасного пророка, президента Томаса С. Монсона, відновив цей заклик такими словами. Головний принцип дав нам наш Господь і Спаситель, який очолює велику армію місіонерів по всьому світу. Після свого воскресіння він з'явився усім своїм 11 учням. Він міг дати їм будь-яку пораду, сказати будь-які слова чи застереження за його бажанням. Проте що він сказав? Це записано у Матвії 28 розділ з 18 по 20 вірші. Він промовив наступні слова. «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Президент Монсон продовжує. Яке обіцяння? Якщо ми погодимося виконувати цей священний заклик, висловлений тим, хто має владу, то я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку, як каже Господь. Неможливо уявити величніше обіцяння. У книзі Мормона Яків говорив про нашу сьогоднішню роботу за допомогою алегорії про культивовані та дикі оливкові дерева. Отже, піди і поклич служителів, щоб ми могли трудитися старанно з усією нашою силою у винограднику, щоб ми могли підготувати путь, щоб я міг знову породити природний плід, той природний плід, що є хорошим і найціннішим за всі інші плоди. Отже, давайте підемо і будемо трудитися з усією силою в цей останній раз. Бо знайте, кінець наближається, і це в останній раз я буду підрізати мій виноградник. Спаситель закликає вас, молоде покоління. Йому потрібні достойні, підготовлені, вірні молоді чоловіки і жінки, які будуть прислухатися до голосу пророка, які підіймуться і скажуть, як промовив сам Спаситель, «Ось я, пошли мене». Ніколи не було такої нагальної потреби, поле ніколи не було таким білим, вас покликано піти в цей останній раз. Немає величнішого покликання або величнішої роботи, ніж навчати всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я урочисто проголошую і свідчу, що небеса відкриті, що Бог не тільки промовляв, але промовляє і сьогодні. Його Син Ісус Христос живе і запрошує вас, як Він запрошував своїх давніх апостолів Петра та Андрія. «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Бажаю вам відгукнутися так само, як це зробили вони, негайно залишивши ваші сіті і слідуючи за ним. Я молюся, щоб ви, молоде покоління, стояли за істину і праведність і розуміли своє священне покликання йти і навчати усі народи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now
зараз хор і зібрання заспівають гімн «Гей, Ізраїлю, вставай». Після завершення співу до нас звернуться старішина Дейл Ренланд і Майкл Рінгвуд, сімдесятники. Після них виступить старішина Джозеф Ві Сітаті. Після нього виступить старішина Тодд Крістоферсон з кворуму 12 апостолів.
This is the 179th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ми ведемо трансляцію 179-ї Привлічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
In December 1967, у грудні
1967 року в Кейптауні, що в Південній Африці, було здійснено першу успішну пересадку серця. Хворе серце вмираючого чоловіка вийняли, і на його місце пришили здорове серце від померлого донора. З тих пір у всьому світі було виконано 75 тисяч пересадок серця. Кожного разу тіло людини, які дають нове серце, сприймається нове серце, що несе порятунок, як чуже, і починає його атакувати. Якщо нічого не робити, природна реакція організму відторгне нове серце, і пацієнт помре. Цю природну реакцію можна стримати за допомогою ліків, але для цього треба щодня їх чітко приймати. А крім того, надалі необхідно стежити за станом нового серця. Іноді проводиться біопсія, коли беруться маленькі зростки тканини серця і їх перевіряють під мікроскопом. Коли з'являються ознаки відторгнення, підбираються відповідні ліки. Якщо процес відторгнення помітити досить рано, то смерті можна запобігти. Як це не дивно, але деякі пацієнти не дуже бережуть свої пересаджені серця. Вони пропускають прийом ліків і ходять на важливі перевірки не так часто, як треба. Вони думають, що якщо добре себе почувають, то все добре. Занадто часто таке недалекоглядне ставлення наражає пацієнтів на ризики, вкоротшує їхнє життя. Серцевий трансплантант може нетривалий час продовжити життя людей, які в іншому випадку померли в серцевій недостатності. Але це є найважливішою операцією, як назвав її журнал «Time» у 67-му році. Найважливіша операція – це не фізична, а духовна, могутня зміна в серці. Через викуплення Христа і послушність законам і обрядам Євангелії ми проходимо через цю найважливішу операцію – духовну зміну серця. В результаті наших гріхів наші духовні серця захворіли і затверділи, зробивши нас підвладними духовній смерті і відділенню від нашого Небесного Батька. Господь пояснив, яка операція потрібна нам усім. «І дам вам нове серце і нового духа, дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті». Так само, як і в пацієнтів, яким зробили трансплантацію, ця могутня зміна в наших духовних серцях є тільки початком. Покаяння, хрещення і конфірмація необхідні, але лише їх недостатньо. В дійсності, таку саму, якщо не більшу увагу, необхідно приділяти духовно зміненому серцю, ніж фізично пересадженому, якщо ми бажаємо витримати до кінця. Тільки тоді, коли ми будемо так чинити, ми зможемо бути невинними під час суда. Витерпіти до кінця може бути складно, оскільки тілесна людина схильна відкидати духовно замінне серце і дає йому огрубіти. Тому не дивно, що Господь попереджав про спокусу, щоб навіть ті, кого освячено, звертали увагу. Ми всі знаємо людей, у яких відбувалася така могутня зміна в серці, але потім вони піддалися тілесній людині. Вони стали недбалими у своєму поклонінні і відданості Богу. Їхні серця грубіли, і цим вони поставили під загрозу своє вічне спасіння. Життя людей, навернених проповіддям синів Мосії, показує, як зберегти могутнє змінене духовне серце. Про них ми читаємо, що всі, кого було приведено до пізнання істини через проповідання Амона і його братів, і були навернені до Господа, ніколи не відпали. Як же їм вдалося благополучно витерпіти до кінця? Ми знаємо, що вони відзначалися своєю ревністю у ставленні до Бога, а також до людей, бо вони були цілком чесні і відверті в усьому, і вони були стійкими у вірі в Христа аж до самого кінця. Їхня ревність у ставленні до Бога, скоріше за все, відображає бажання догодити Богові і поклонятися йому гаряче і палко. Їхня ревність у ставленні до людей припускає палке бажання допомагати і служити іншим. Те, що вони були цілком відвертими і чесними в усьому, означає, що вони стільки дотримали своїх завітів і не занижували стандартів своєї відданості Богу чи людям. Далі ми бачимо, що вони навчали своїх дітей Євангелію у своїх домівках. Крім того, ми знаємо, що ці люди закопали свою військову зброю, щоб уникнути спокус. Вони, мабуть, часто оцінювали свій стан духовно змінених сердець. Вони не вважали, що в будь-якому разі все буде добре. Образно кажучи, дослідивши свої зміни серця, вони могли визначити на ранній стадії будь-яке загрубіння чи відторгнення і почати лікування. Алма молодша поставила кілька запитань сучасникам народу Амона, що образно проводить біопсію духовно змінених сердець. Алма запитує, чи пережили ви переміну в серці, і чи відчули ви, нібито співаєте пісні викупительної любові? Я хочу спитати, чи можете ви відчути це тепер? Далі він запитує, чи вони були досить смиренними, вільними від гордовитості і заздрості, і добрими до своїх ближніх. Давши чесну відповідь на подібне запитання, ми можемо на ранній стадії виправити будь-які відхилення від тісної вузької дороги і з точністю дотримуватись наших завітів. У 1980 році ми з сім'єю переїхали в будинок, що стояв через дорогу від лікарні, де я навчався і працював. Я працював щодня і в неділю також. Якщо я завершив роботу в неділю о 2-й годині дня, я міг приєднатися до дружини і дочки, коли вони їхали на церковні збори, що починалися о 2:30. Одного разу в неділю під кінець мого першого року навчання я розумів, що вірогідно встидно завершити роботу до 2-ї години. Проте я знав, що якщо затримуюся в лікарні навіть ненадовго, то моя дружина і дочка поїдуть без мене. Тоді я зможу піти додому, подрімати, бо потребував цього. З соромом признаюся, що я так і вчинив. Я почекав до 14:15, повільно дійшов додому і ліг на диван, сподіваючись поспати. Але заснути я не міг. Я був стурбований і занепокоєний. Я завжди любив ходити до церкви. Я не розумів, чому в цей день я не відчував вогню свідчення і завзятості, які мав раніше. Мені не треба було довго над цим думати. Через мій розпорядок я став недбалим в особистих молитвах і вивченні писань. Вранці я міг встати, помолитися і піти на роботу. Часто день переходив у ніч, і знову наставав день, перш ніж я міг повернутися додому пізно ввечері наступного дня. На той момент я вже був настільки втомлений, що засинав, не встигнувши помолитися чи почитати писання. Наступного ранку все повторювалося. Проблема полягала в тому, що я не робив самого необхідного, щоб берегти моє могутнє зміни серця від перетворення на камінь. Я піднявся з дивану, став на коліна і благав Бога прощення. Я пообіцяв Небесному Батькові змінитися. Наступного дня я приніс книгу Мормона в лікарню. У моєму списку запланованих справ на той день і на кожен наступний з тих пір було 2 пункти. Молитися щонайменше вранці і ввечері і читати писання. Іноді підходила північ, я швидко шукав від людей на місце, щоб помолитися. В якісь дні моє вичені писання було недовго. Я також пообіцяв Небесному Батькові, що завжди намагатимусь відвідувати церкву, навіть якщо не встигну на початок зборів. Через кілька тижнів завзятість повернулася, і вогонь свідчення знову яскраво запалав. Я пообіцяв, що незалежно від обставин, більше ніколи буду попадатися у духовний капкан недбалості, виконання цих, на перший погляд, простих дій, ризикуючи таким чином речами вічної природи. Щоб витерпіти до кінця, нам треба мати сильне бажання догодити Богу і поклонятися Йому палко і гаряче. Це означає, що ми будемо підтримувати віру в Ісуса Христа молитвою, вивченням писань, щотижневим причастям і утриманням Святого Духа в якості постійного напарника. Нам треба активно допомагати і служити оточенням, щоб ділитися з ними Євангелієм. Нам треба бути цілком чесним і відвертим в усьому і ніколи не занижувати стандарти наших завітів з Богом, за боязом перед людьми, незалежно від обставин. У наших домівках нам треба говорити про Христа, радіти Йому і проповідувати Його, щоб наші діти і ми теж мали бажання застосувати викуплення в своєму житті. Нам треба визначити ці спокуси, які легко оточують нас, і уникати їх, зробити їх недосяжними. Зрештою, нам треба часто проводити біопсії наших могутніх змінних сердець і попереджувати будь-які ознаки раннього загрубіння. Будь ласка, зверніть увагу на стан вашого зміненого серця. Чи відчуваєте ви якесь відторгнення, як результат потурання схильності тілесної людини бути недбалою? Якщо так, то знайдіть місце, де ви теж могли б стати на коліна. Пам'ятайте, на кону більше, ніж додаткові роки смертного життя на землі. Не ризикуйте можливістю втратити плоди найважливішої операції, якими є вічне життя і піднесення. Я знаю, що Ісус є Христос, і Він живий. Він наш Викупитель і наш Спаситель. Я молюся, щоб ви могли мали віру в Нього. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Протягом
кількох останніх місяців я відчував потребу знову і знову повертатися до уривку з Писань, що в шостому розділі книги Геламана. І так ми бачимо, що Господь почав проливати свій дух на ламанійців завдяки їхній покірливості і бажанню вірити в Його слова. Коли під час особливого вивчення Писань я прочитав цей уривок, він глибоко запав моє серце і змусив мене роздумувати над ним протягом кількох тижнів. Я почав запитувати себе, чи легко мені вірити у Слово Бога, і чому цим наверненим ламанійцям було легко вірити? Що трапилося? Що примусило людей, сповнених ненависті і безвір'я, почати з легкістю і з бажанням вірити Слову Бога? Ми дізнаємося про подію, яка привела до цієї зміни, що відбулося одного чудового року. Протягом 62-го року правління суддів 8 тисяч ламанійців за Рогемлю було навернено, коли Нефій і Легій навчали силою і владою, і їм було відкрите те, що їм слід говорити. 300 інших були навернені завдяки чудесному випадку, коли вони почули голос, який проникав у душу. Ці 300 вийшли з наміром убити ув'язнених Нефія і Легія, але зрештою почали прикликати Бога, коли Амінадав, Нефіїт за походженням, який відійшов від церкви, згадав і усвідомив, що їм треба молитися, доки у них не з'явиться віра у Христа. Ще більше ламанійців приєдналося завдяки свідченню цих 300, котрі служили людям, проголошуючи те, що вони побачили і почули. 62-й рік завершується такими словами. Все це трапилося, і ламанійці стали, більшість їх, праведним народом. Характерна риса їхнього навернення привела цих ламанійців до того, що вони склали свою ненависть до нефійців і свою зброю війни. Вони були стійкі і непохитні у своїй вірі. Вони дотримувались заповідей і ходили в істинній чесності. І вони зростали в знанні про Бога. Проте, понад усе, мене вразила їхня покірливість і бажання вірити Слову Бога. Ця легкість і готовність вірити дала їм духа понад міру і допомогла їм витерпіти у вірі до кінця. На жаль, у той же час більша частина нефійців, з якими яніли серцями, не каялися і стали надзвичайно злочестивими. З нефійцями відбувалося прямо протилежне тому, що сталося з ламанійцями. Через закам'янілість їхніх сердець дух почав залишати їх. У той час, як м'якість сердець ламанійців сприяла виливу на них духа. Коли я роздумував про причини цієї могутньої зміни в серцях тих ламанійців, я почав розуміти, що ця легкість і бажання вірити Слову Бога виникають у м'якому серці. Вони виникають у серці, чутливому до підказок Святого Духа. Вони виникають у серці, яке вміє любити. Вони виникають у серці, яке може укласти священні завіти і дотримуватись їх. Вони виникають у лагідному серці, яке може відчувати силу спокути Христа. Ця здатність легко вірити виникає завдяки прикладу інших, хто має лагідне серце, і таку саму здатність легко вірити, як, наприклад, Нефій і Легій. Їхній батько Геламан назвав їх Нефієм і Легієм, щоб нагадати їм про віру їхніх батьків. Так само багато хто з нас отримав у своєму імені спадок віри від предків, які мали лагідні серця, і яким було легко вірити Слову Бога. Один з них, як мій прадідусь Ефреєм Хенкс, дізнався, що його старший брат пішов за мормонами і був сповнений рішучості повернути його додому. Не дивно, що Єфраїм приїхав на війну невдовзі після того, як почув свідчення свого брата про Джозефа Сміта і відновлену Євангелію, охрестився. Ми благословені іншими прикладами з Писань, які навчають нас способу досягти легкості і бажання вірити. Нефій, син Легія, лише один з них. Перше, що він зробив, коли почув навчання батька про руйнування Єрусалиму, це заволав до Господа, доки його серце не пом'якшилося, і він повірив усім словам, які промовляв його батька. Господь говорив до Нефія прямо, кажучи, «Благословен ти, Нефій, через віру твою, бо зі смиренністю у серці ти старанно шукав мене». Нефій навчає, як важливо мати бажання і бути старанним у виконанні заповідей і у благанні до Бога для того, щоб мати змогу з легкістю промовити «Я піду і зроблю». у Єнаша, ми вчимося тому, як важливо дозволити словам Бога запасти глибоко у наші серця, щоб ми зажидали істини. Нам буде легко вірити тоді, коли Слово Боже буде викарбовано у наших серцях. З прикладу батька Ламонія ми вчимося, як важливо мати м'яке серце, яке бажає змінюватися. Батько Ламонія був ладний віддати половину царства Амону заради збереження свого життя. Після того, як Амон просто попросив, щоб цар дозволив Ламонію поклонятися за своїм бажанням у своєму царстві, щедрість і велич слів Амона збентежили його розум і серце. Коли Аарон прибув, щоб навчати царя, його серце вже було змінене. Йому було легко вірити, коли він сказав Аарону: «Знай, я повірю». Потім він висловив готовність віддати все, що у нього було, навіть відмовитися від царства, щоб сповнитися радості у Господі. Промовляючи першу молитву, він попросив того, чого бажав Небесний Батько, коли сказав: «Я відмовлюся від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати тебе». Покірливість і бажання вірити Слову Бога з'являється завдяки покаянню і слухняності. Дослідження нашого життя виявить періоди, коли нам було легше вірити Слову Бога. Ними будуть періоди значних змін, такі як укладання шлюбу чи народження дитини, періоди напруженого служіння у новому покликанні чи на місії, періоди нашої молодості, коли в нас був чудовий єпископ, провідники молоді і вчителі семінарії, періоди випробувань, періоди зростання, коли ми вперше дізналися про Євангелію. Це все періоди, коли нам легко вірити. Можливо, найважливіший з таких періодів – це дитинство. Коли я був дитиною, мені було легко вірити Слову Бога, якого мене навчали доблесні батьки і дідусі з бабусями. Не дивно, що нас просять стати як мале дитя, щоб успадкувати царство Бога. Не дивно, що нас навчають виховувати своїх дітей у світлі та істині. Якщо ви схожі на мене, то побачите, що покірливість і бажання вірити викликалися в дійсності не обставинами, а зобов'язанням жити за Євангелією протягом цих періодів життя. В ті часи ви частіше ставали на коліна і занурювалися у Писання. Вам було легше зібрати всіх на домашній сімейний вечір і сімейну молитву. Вам було легше знаходитися в церкві і служити в храмі. Вам було легше платити десятину і пожертвування. Дійсно, щоденне життя за Євангелією пом'якшує серце, що є необхідним для покірливості і бажання вірити Слову Бога. Я свідчу, що вчення нашого пророка і апостолів на цій конференції, якщо їм слідувати, приведуть до покірливості і бажання вірити Слову Бога. Нам радять служити в храмі, зміцнювати сім'ї через сімейну молитву, вивчення писань і домашній сімейний вечір, старанно служити у священстві та церковних покликаннях, платити десятину і пожертвування, мати віру і молитися про провід і жити достойно супроводу Святого Духа. Часто ми схожі на Наамана, сирійського прокаженого, якого послали до пророка в Ізраїлі, щоб очистився. Коли Єлисей просто послав до нього вісника з порадою зануритися 7 разів у річку Йордан, Нааман пішов розгніваним. На щастя, у нього був слуга, який сказав: «Коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки: «Умийся і будеш чистий»?» Я свідчу, що ця легкість і бажання вірити прийде від того, що ми будемо робити ті, на перший погляд, незначні речі, яким нас постійно навчають з дитинства. Послушність приведе до пом'якшення сердець і до легкості, з якою ми будемо вірити Слову Бога. Я свідчу, що якщо ми будемо вірити з легкістю, то отримуємо вилив Духа. Тест, який допомагає нам зрозуміти, наскільки ми покірливі і бажаємо вірити, відбувається кожного тижня, коли ми відвідуємо причасні збори. На цих зборах ми відновлюємо завіти, висловлюючи наше бажання взяти на себе ім'я Христа, завжди пам'ятати Його і виконувати Його заповіді. Коли ми сидимо на причасних зборах, нам має бути легко укладати ці завіти і легко прислухатися до Святого Духа і з Його допомогою вчитися. Я палко бажаю, щоб Дух Господа вилився на мене завдяки моїй покірливості і бажанню вірити Його словам. Я відчув, що цей уривок з писань пробудив мене до усвідомлення мого обов'язку перед Богом, що я маю бути покірним і слухняним, легко сприймати, бути сповненим терпіння, старанним у виконанні заповідей у всі часи, завжди віддаючи дяку Богові за все, що я отримую. Я бажаю, щоб нам усім завжди було легко вірити Його Слову. Сподіваюся, що ви з легкістю зможете стверджувати, як це роблю я, що Ісус – це Син Бога. Він – наш пастир. І ті, хто з легкістю і з бажанням вірять, будуть знати Його голос. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
A few weeks ago, Elder Melvin Parkins of Alaska.
Мелвином Паркинсом з Аляски стояли на кафедрі на зборах Ванкуверського канадського холу. Зворушливим голосом він закликав святих замислитися над тим, що вони бачать перед собою. Нащадок мормонських піонерів, які перетинали рівнини зручними візками, і сучасний піонер, навернений до церкви з далекої африканської країни, пліч-опліч служить Господу. Скромно організована у Фейеті, штат Нью-Йорк, 180 років тому церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів стала всесвітньою вірою. Я стою тут як свідок цієї чудової роботи. Сьогодні я хотів поділитися кількома думками і молюся, щоб Дух Господа перебував з нами, коли я це робитиму. Я вдячний за ключі откровення у цьому останньому розподілі. Завдяки застосуванню цих ключів живими пророками під часів відновлення, зараз діти Бога на землі мають нагоду повніше, ніж будь-коли раніше, розуміти Його план щастя для них. Любов Небесного Батька є очевидною, оскільки було відкрито шлях всім живим і мертвим з кожного народу, зараз і в майбутньому, для отримання піднесення у Його присутності відповідно до застосування ними свободи волі. Норми і благословення є однаковими для всіх. Бог знов підтвердив, що Він не зважає на особи. Євангелія поширюється по всій землі у такий спосіб, який забезпечує виконання Божої мети – здійснювати безсмертя і вічне життя людини. Після падіння наші перші батьки Адам і Єва уклали вічний завіт з Богом, щоб здобути своє спасіння. Коли нащадків Адама стало багато, вони розділилися на дві групи. Одна група, на чолі з Енохом, дотримувалася завіту настільки добре, що вже більше не могла залишатися на землі. Тому Господь забрав їх до себе. Друга група закореніла в злочистивості, настільки глибока, що накликала на себе осуть Бога. Їх поглинув потоп. У живих залишилась лише сім'я Ноя, праведного нащадка Еноха. Бог уклав з Ноєм завіт і дав додаткове обіцяння, що життя на землі більше не буде знищено потопами. Коли сім'я Ноя знов стала дуже великою, багато з її членів вдалися до злочистивості. Підштовхувані гординею, вони збудували Вавилонську башту. Господь дозволив, аби їх спіткав осуд небес. Їхня мова була сплутана, а їх розсіяна по всій землі. Лише небагатьох тих, хто був слухняний, було збережено. Серед тих, кого було збережено, був брат Яреда, людина великої віри, який благав Господа про праведних яредійців. Господь спрямував їх до американського континенту і пообіцяв, що якщо вони служитимуть йому, то будуть свободні від залежності, від неволі і від усіх інших народів під небесами. Згодом нефійці також були спрямовані до цього континенту. Зрештою, єредійська та нефійська цивілізації були знищені, оскільки вони не спромоглися бути вірними. Інша людина великої віри, яку було збережено, це Авраам, нащадок Ноя, якого було спрямовано до Ханаана. Бог уклав з Авраамом завіт і пообіцяв йому, що в нього буде стільки нащадків, як зірок на небі, і що в його семені будуть всі роди землі благословені. Народи, які йде мова в цьому обіцянні, це нащадки Ноя, розсіяні від Вавилонської башти, яких взагалі називають іновірцями. Бог поновив свій завіт із сином Авраама Ісаком та його внуком Яковом, якого було названо Ізраїль. Оскільки нащадки Ізраїля не змогли дотримуватися умов завіту, його було змінено під час розподілу Мойсея. Було надано менший завіт, що залишався чинним серед дітей Ізраїля до часів, коли Христос відновив повноту Євангелії під час свого земного служіння. Після свого воскресіння Спаситель проголосив, що настав час проголошувати Євангелію іновірцям. раніше, у притчі про обідників виноградника, він сказав, що народи і навірців відвідуватимуть та запрошуватимуть один за одним. Але незалежно від того, в якому порядку їх запросять, благословення буде однаковим. Після піднесення Спасителя на небеса, головуючий апостол Петро, нащадок Ізраїля, мав ключі священства і завдяки ним скеровував церкву. Слід зазначити, що незважаючи на те, що Спаситель вже дав свій дозвіл, Петро хрестив першого навірця Корнилія лише після того, як отримав особливе откровення, якому їм було сказано це зробити. Служіння навірця було перервано через мученичку смерть Петра та інших апостолів, після чого ключі священства були забрані з землі. Настав довгий період відступництва. У 1829 році воскресли Петро, Яків та Іван, явилися Джозефу Сміту і відновили ключі священства, передавши їх йому перед тим, як була організована церква. Євангелія у своїй повноті знов поверталася на землю і почала поширюватись серед народів і навірців, як новий та вічний завіт. Через пророка Джозефа Сміта Господь відкрив, що головним критерієм визначення порядку, якому будуть запрошуватися народи навірців, є спроможність духовно і матеріально підтримувати царство Бога востаннє, встановлене на землі. Ми бачимо, що коли відновлена церква почала встановлюватися на землі, живі пророки пізнавали і виконували волю Бога стосовно того, як саме слід поширювати Євангелію серед народів. Я дожив до часів, передбачених пророком Зиносом в алегорії про оливкове дерево, коли праведні з усіх народів землі стануть причасниками завіту Бога з Ізраїлем. Я бачив, як добрий плід Євангелії процвітає на моєму рідному африканському континенті. Минуло лише 30 років, і там вже налічується 300 тисяч святих. Багато людей знаходять в ученнях і принципах відновлені Євангелії і надійний якір для своєї віри. Сім'ї, які полишили сільські громади і вирушили в пошуках кращого майбутнього до маленьких і великих міст, знайшли новий спосіб дотримуватися міцних сімейних традицій, які все більше опиняються під загрозою в цю епоху глобалізації. Люди сильно відчувають вплив Духа Господа. У сім'ях розвивається нова небесна культура, зміцнювана готовністю дослухатися до порад живого пророка, щоденно молитися, читати писання і збиратися один раз на тиждень на домашній сімейний вечір. Завдяки цьому багато людей змогли звільнитися від кайданів традицій, що обмежували їхню свободу волі. Наведу приклад з особистого досвіду. Троє наших дітей нещодавно уклали шлюб у храмі, відмовившись від обтяжливої традиції брати наречену лише з приданим, через яку багато молодих чоловіків та жінок змушені жити разом без жодних зобов'язань одне до одного. Можливість укласти храмовий шлюб в одному з трьох храмів в Акрі, Гана, в Абі, Нігерія або в Йоганнесбурзі, Південно-Африканська Республіка, допомагає отримати нову надію у святості шлюбу. Я свідчу про Спасителя Ісуса Христа, завдяки якому ми маємо Євангелію та обіцяння піднесення. Я свідчу про нашого живого пророка Томаса С. Монсона, через якого ми маємо запевнення, що Спаситель скеровує роботу проголошення спасіння всім людям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
During World War II,
під час Другої світової війни президент Джеймс І. Фауст, тоді новобранець армії Сполучених Штатів, подав документи до школи підготовки офіцерів. Він опинився перед приймальною комісією, до якої входили, за його словами, бувалі вояки. Невдовзі вони почали ставити запитання стосовно релігії. Останнє запитання прозвучало так: чи не слід на час війни послабити моральний кодекс, Хіба нервове напруження під час битви не є виправданням того, що людина може робити щось таке, чого не зробила б вдома за звичайних обставин? Президент Фауст розповідав, я розумів, що у мене був шанс справити на них враження і виглядати лібералом. Я добре знав, що чоловіки, які поставили мені те запитання, не жили за нормами, яких навчали мене. В голові промайнула думка, що, можливо, варто сказати, що у мене є своє вірування, але я не хочу нав'язувати їх інші. Але потім перед моїм зором промайнули обличчя багатьох людей, яких я навчав про закон снотливості на місії. У кінці я просто сказав, я не вірю, що можуть бути подвійні норми моралі. Я чув раніше, що члени комісії не схвалювали подібні відповіді. Я був упевнений, що отримав низький бал. За кілька днів, коли вивісили списки, на свій подив я побачив, що мене прийняли. Я був у першій групі кандидатів на офіцерське звання. Президент Фаумс вказував, що всі ми маємо даний Богом дар моральної свободи і право робити вибір та обов'язок нести відповідальність за нього. Він також розумів і показував, що позитивний результат досягається тоді, коли моральна свобода супроводжується моральною дисципліною. Під моральною дисципліною я маю на увазі самодисципліну, яка основується на моральних нормах. Моральна дисципліна – це постійне застосування свободи вибору і вибирати правильно тому, що так правильно, навіть якщо це важко. Моральна дисципліна – це відмова від егоцентричного життя і розвиток таких якостей характеру, які заслуговують на повагу і звеличують людину, бо вона наслідує у служінні приклад Христа. У латинській мові слова «учень» і «дисципліна» однокорінні. Це наводить на думку про те, що наслідування прикладу і вчень Ісуса Христа – це ідеальна дисципліна, яка у поєднанні з Його благодаттю сприяє формуванню чеснотної і високоморальної людини. Моральна дисципліна Ісуса основувалася на тому, що Він був учнем Батька. Своїм учням Він пояснював, «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Якщо взяти це за взірець, то і наша моральна дисципліна основується на вірності і відданості Батьку і Сину. Саме Євангелія Ісуса Христа є джерелом моральної непохитності, яка є основою моральної дисципліни. Уже більше, ніж упродовж життя одного покоління у суспільствах, де ми живемо, не навчають про важливість моральної дисципліни. Натомість навчають тому, що істина є відносною і що кожен вирішує для себе, що ж правильно. Такі поняття, як гріх і зло, були названі ціннісними судженнями. Як про це казав Господь, кожна людина йде своїм власним шляхом і за образом свого власного Бога. Внаслідок цього, самодисципліна руйнується, і суспільством доводиться підтримувати порядок і пристойне поводження за допомогою сили. Якщо у людей відсутній внутрішній контроль, це викликає необхідність застосування державою зовнішнього контролю. Один репортер зауважив, що благопристойна поведінка, наприклад, колись, була захистом для жінок від грубого поводження з ними. Сьогодні ми сподіваємося, що закони проти сексуального насильства приборкають грубе поводження. Ні поліція, ні закони не замінять звичаїв, традицій і моральних цінностей як засобів регулювання людської поведінки. У найкращому випадку поліція і система кримінальної відповідальності – це остання безнадійна спроба захистити цивілізоване суспільство. Те, що ми все більше покладаємося на закон з метою регулювання поведінки – це ознака того, наскільки ми стали нецивілізованими. Більша частина світу зараз потерпає від довготривалого руйнівного економічного спаду. Я був присутній на розгляді багатьох судових справ, і причиною найбільшої кількості судових засідань стала загальна нечесність і неетичне поводження, особливо на ринку нерухомості та на фінансовому ринку США. Це викликало рішення про введення більшої кількості суворіших законів. Можливо, це відверне когось від
безпринципове поводження, однак решта лише стане більш винахідливою у своєму обмані. Ніколи не може можливо, не буде можливо створити настільки досконалі закони, щоб вони передбачали кожну ситуацію, і навіть якби такі закони були, то застосування їх вимагало б надзвичайно великих коштів і зусиль. Такий підхід призведе до обмеження свободи кожного, як про це свідчить незабутня фраза єпископа Фултона Джейшина. Ми не прийняли ярмо Христа, тому зараз ми повинні тремтіти під ярмом Цезаря. У кінцевому результаті лише внутрішній моральний компас, який має кожна людина, може ефективно справлятися з основними причинами, а також з симптомами занепаду в суспільстві. Суспільства будуть даремно намагатися сягнути загального блага, поки гріх не буде названо гріхом, а моральна дисципліна не посяде свого місця в пантеоні суспільних чеснот. Моральній дисципліні навчаються вдома. У той час, як ми не можемо контролювати того, що інші можуть чи не можуть робити, безсумнівним є те, що святі останніх днів можуть об'єднатися з тими людьми, які сповідують доброчесність в особистому житті та прищеплюють доброчесність підростаючому поколінню. Пригадайте історію князі Мормона про юнаків, які зіграли вирішальну роль у тому, що нефійці перемогли під час довгої війни, що тривала з 66 по 60 рік до Різдва Христова. Ці юнаки були з народу Амона. Їхня внутрішня сутність і дисципліна описані такими словами. Вони були такими людьми, які були вірними завжди в усьому, що їм довірялося. Так, вони були людьми істини розсудливості, бо їх було навчено дотримуватись заповідей Бога і ходити чесно перед Ним. Тож вони ніколи не воювали, і все ж таки вони не боялися смерті, і вони більше думали про волю своїх батьків, ніж про своє життя. Так, вони були навчені своїми матерями, що якщо вони не сумніватимуться, Бог визволить їх. Ось, такою була віра тих, про кого я розповідав. Вони молоді, і їхня думка тверда, і вони покладають свою надію на Бога постійно. У цих віршах ми знаходимо взірець того, що має відбуватися в нашому домі та в церкві. Те, чого ми навчаємо, має витікати з нашої віри і зосереджуватися в першу чергу і головним чином на прищепленні віри в Бога підростаючому поколінню. Ми повинні проголошувати важливість дотримання заповідей Божих і ходити чесно перед Ним в розсудливості, тобто, іншими словами, з благоговінням. Кожен має бути переконаний, що служіння і жертва заради благополуччя і щастя інших є набагато більше важливими за те, щоб ставити на перше місце особистий комфорт і майно. Для досягнення цього недостатньо лише час від часу посилатися на той чи інший євангельський принцип. Слід постійно навчати, головним чином, власним прикладом. Президент Генрі Бі Ерінг описав бачення того, до чого ми прагнемо. Чиста Євангелія Ісуса Христа має проникнути в серця наших дітей з силою Святого Духа. Вони не можуть обмежитися духовним свідченням про істину і бажанням робити щось хороше потім. Недостатньо для них сподіватися на якесь духовне очищення і зміцнення у майбутньому. Наша мета має полягати в тому, щоб вони стали істинно наверненими до відновленої Євангелії Ісуса Христа, поки вони ще з нами. Тоді вони здобудуть силу завдяки тому, ким вони є, а не лише завдяки тому, про що знають. Вони стануть учнями Христа. Я кілька разів чув, як батьки казали про те, що не хочуть нав'язувати Євангелію своїм дітям. Натомість вони хочуть, щоб діти самі вирішили, у що хочуть вірити і що наслідувати. Ці батьки вважають, що у такий спосіб дають можливість дітям виявити свободу волі. Але вони забувають про те, що розумне використання свободи волі вимагає знання істини, знання про все, як воно є. Без цього важко очікувати того, що молоді люди зрозуміють і оцінять альтернативи, які перед ними постануть. Батьки повинні подумати про те, який підхід до їхніх дітей застосовує супротивник? Він і його послідовники не є прихильниками об'єктивності. Вони енергійно, всіми способами відстоюють гріх та егоїзм. Той, хто хоче нейтрально ставитися до Євангелії, насправді заперечує існування Бога та його повноважень. Якщо ми хочемо, щоб наші діти ясно бачили, який вибір вони можуть зробити у житті, мали здатність думати самостійно, нам слід визнавати і визнати Бога і Його всезнання. Діти не повинні вчитися на сумному досвіді, що злочистивість ніколи не була щастям. Я хочу навести вам простий приклад з власного життя стосовно того, що можуть робити батьки. Коли мені було років 5-6, я жив через дорогу від невеличкої продуктової крамниці. Одного разу два хлопчики запросили мене піти разом з ними до крамниці. Поки ми там стояли, розглядали цукерки, яких нам так хотілося, найстарший з хлопчиків взяв шоколадний батончик і заховав його в кишеню. Він переконав мене і іншого хлопчика зробити те ж саме. Трохи повагавшись, ми так і зробили. Потім ми швидко вийшли з крамниці і розбіглися в різних напрямках. Я знайшов удома закуток і розірвав обгортку цукеркою. Мама викрила мене завдяки слідам шоколаду на моєму обличчі, повела назад до крамниці. І коли ми переходили вулиці, я був упевнений, що на мене чекає довічне ув'язнення. Ридаючи і схлипуючи, я попросив пробачення у власника магазину і заплатив йому за цукерку 10 центів, які мені позичила мама, які я мав пізніше відробити. Любов і дисципліна моєї мами обірвала мій кримінальний досвід і поклала йому край. Усі ми маємо спокуси. Їх мав і Спаситель, однак він не звертав уваги на них. Подібним же чином ми не повинні поступатися спокусі, як тільки вона з'являється. Ми можемо хотіти цього, але не зобов'язані так чинити. Одну дорослу молоду жінку, яка вирішила дотримуватися закону цнотливості, запитала її недовірлива подруга, чому та досі ні з ким не переспала. «Невже тобі не хочеться?» – запитала вона. Молода жінка подумала. Запитання мене заінтригувало, тому що було зовсім не по суті. Просте хотіння навряд чи є належним дороговказом для морольної поведінки. У деяких випадках спокуса може посилити потенційну або вже існуючу згубну звичку. Я вдячний, що церква має можливість надавати терапевтичну допомогу різного виду все більшій кількості людей і допомагати їм уникати згубних звичок чи боротися з ними. Але навіть у такому випадку лікування може лише підтримати волю людини та не може її замінити. Тут ніколи не бійтися без дисципліни, моральної дисципліни, яка основується на вірі в Бога, батька і сина, і в те, чого вони можуть досягнути разом з нами завдяки спокутній благодаті Ісуса Христа. Як сказав Петро, вміє Господь рятувати побожних від спокуси. Не слід сподіватися, що майбутнє буде схожим на минуле, що речі й моделі, на які ми спиралися в економічному, політичному та громадському житті, залишаться незмінними. Можливо, наша моральна дисципліна, якщо ми будемо її розвивати, матиме позитивний вплив і надихне інших людей чинити так само. Отже, ми можемо мати вплив на майбутні напрямки та події. Щонайменше, моральна дисципліна стане величезною допомогою кожному з нас, коли ми будемо долати стреси і випробування, які, ймовірно, постануть перед нами у нестабільному суспільстві. Під час цієї конференції ми чули глибокі та змістом надихаючі виступи. За кілька хвилин президент Томас С. Монсон звернеться із заключним словом поради. Коли з молитвою будемо розмірковувати над тим, про що дізналися, чи ще раз почули, я впевнений, що Дух пролє більше світла на ті питання, які стосуються особисто кожного з нас. Ми зміцнимо свою моральну дисципліну, необхідну для того, щоб ходити чесно перед Господом і бути єдиними з Ним і Батьком. Разом з братами у Кворумі і з вами, мої брати і сестри, я стою як свідок того, що Бог є нашим Батьком, і що Його Син Ісус – це наш Викупитель. Їхні закони незмінні, їхня істина вічна, а їхня любов безмежна. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
As we conclude the conference,
завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору Скині, зведеному хору колів з Баунтіфала і Фармінгтона, Юта, і хору Ааронового священства з колів Вест-Джордан, Юта, та їхнім диригентам і органістам за чудову і надихаючу музику. Ми також висловлюємо подяку всім, хто будь-яким чином брав участь в цих подіях. Брати і сестри, наш заключний промовець буде президент Томас С. Монсон, наш улюблений пророк. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Господь, не залиш нас без твоїх благословень». Після співу хору заключну молитву прочитає старішина Дугла Шамвей, якого вчора звільнили як семидесятника. Потім у роботі конференції буде перерва на 6 місяців. Президент Томас С. Монсон.
My heart is full.
На завершення цієї конференції моє серце переповнюється. Нас добре навчали і духовно напучували, коли ми слухали запропоновані послання і свідчення. Ми висловлюємо свою вдячність кожному виступаючому, в тому числі і тим братам, які промовляли молитви. Знов чудово звучала музика. Я висловлюю свою особисту вдячність усім тим, хто радо ділився з нами своїми талантами, зворушуючи і надихаючи нас. Їхня прекрасна музика підносить і збагачує кожну сесію конференції. Нагадуємо вам, що виступи, які ви слухали під час цієї конференції, будуть надруковані в журналах «Ensign» та «Liaguna» в номерах за листопад. Коли ми будемо читати і досліджувати їх, то отримуємо додаткове знання і натхнення. Давайте застосовувати істини, які ми почули тут, в нашому повсякденному житті. Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність тим братам, які були відкликані на цій конференції. Вони добре служили і зробили значний вклад у роботу Господа. Вони повністю присвячували себе цій роботі. Ми дякуємо їм від щирого серця. Ми живемо в часи, коли багато хто в світі відшвартувався від безпечних причалів, які полягають у виконанні заповідей. Це час вседозволеності, коли суспільство взагалі повсякденно демонструє зневагу до законів Божих і порушує їх. Ми часто пливемо проти течії, і іноді здається, що вона далеко відносить нас. Я пригадав слова Господа, які містяться в книзі Етера з книги Мормона. Він сказав: «Ви не зможете перетнути цю велику глибочинь, якщо я не підготую вас до хвиль моря і вітрів, які віють, і потоків, які прийдуть». Брати і сестри, Він підготував нас. Якщо ми зважатимемо на Його слова і житимемо за заповідями, то переживемо цей час вседозволеності та зла. Час, який можна порівняти з хвилями, вітрами і потоками, які можуть знищити. Він завжди дбає про нас. Він любить і благословить нас, якщо ми чинитимемо те, що вірно. Як же ми вдячні, що небеса дійсно відкриті, що Євангелію Ісуса Христа було відновлено, і що церква основана на скелі Откровення. Ми – благословенний народ, що маємо апостолів і пророків на землі сьогодні. Зараз, коли ми залишатимемо цю конференцію, я закликаю благословення небес на кожного з вас. Повертайтеся додому безпечно. Коли ви будете обмірковувати слова, які почули під час цієї конференції, нехай ваші почуття будуть такими, щоб ви сказали разом із народом царя Веніамина, який заволав в один голос: «Ми віримо всім словам, які ти сказав нам, і ми знаємо також про їхню надійність і істинність через Духа Господа Вседержителя, який звершив сильну зміну в нас». Що ми вже не маємо бажання чинити зло, але постійно чинити добро. Нехай кожен чоловік і жінка, хлопчик і дівчинка повертатимуться з цієї конференції кращими людьми, ніж вони були до її початку 2 дні тому. Я люблю вас, мої брати і сестри. Я молюся за вас. Я ще раз прошу вас згадувати мене і всіх генеральних авторитетів у своїх молитвах. Ми з вами єдині у просуванні цієї дивовижної роботи. Я свідчу вам, що всі ми залучені до роботи, і що кожен чоловік, жінка і дитина мають відігравати в ній свою роль. Нехай Бог дасть нам сил, здібності і рішучості відігравати наші ролі добре. Я свідчу вам, що ця робота істинна, що наш Спаситель живе, і що Він скеровує і направляє свою церкву тут, на землі. Я залишаю вам своє свідчення, що Бог, наш вічний Батько, живе і любить нас. Він справді наш Батько і є реальною особистістю. Нехай Бог благословить вас. Нехай обіцяний ним мир буде з вами зараз і завжди. Мені подобається гімн, який співали на початку цієї сесії конференції. «О небесний Викупитель, Він мій улюблений, оскільки Він про нашого Божественного Викупителя». Я прощаюся з вами, доки ми не зустрінемося знову через 6 місяців. В ім'я Ісуса Христа, нашого улюбленого Спасителя, Викупителя і Заступника перед Батьком. У Його святе ім'я. Амінь.
Our Father in heaven.
Наш небесний батько. На заключення цієї генеральної конференції цієї церкви. Ми вдячні тобі за надихаючі послання і чудову музику, яка торкнулася нашого розуму і сердець. Ми дякуємо тобі за спокутуючу жертву Твого Сина Ісуса Христа, за відновлення Євангелії, за пророка Джозефа Сміта і за нашого пророка сьогодення Томаса С. Монсона. Будь ласка, благослови його, його радників здоров'ям і безпекою, коли вони направляють нашу церкву на землі. Будь ласка, благослови нас, коли ми будемо повертатися додому миром, любов'ю один до одного, а також до Тебе. І також благослови нас рішучістю і бажанням виконувати Твої заповіді в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.